COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Loita contra os elementos. Estas últimas horas en Galicia fueron de aguantar chuvia e vento para poder limpar as praias de pellets. A fin de semana foi complicada pola meteoroloxía, pero non impediu que Candela, Suso ou Roi acudisen a Ribeira, a este concello coruñés, a desfacerse dos plásticos que chegan á costa galega logo da perda da carga dun buque en Portugal.
Hay que echar una mano. Entre todos unidos podemos hacer algo. Ya que los de arriba no lo hacen, tendremos que hacerlo los que lo... Siempre sacan las manos de la castaña lo de arriba.
Claro, o tempo non acompaña moito, pero bueno, é un mal menor. A mí o que me frustra máis é non poder coller máis do vertido, do que quixera.
Que isto va para largo. Va para largo porque esas bolas para sacarlas de la arena é moi, moi complicado.
Son as voces dos voluntarios. Quen traballa nos areais? Pois, ademais do persoal da Xunta, desas 300 persoas despregadas, xente que decide achegarse a axudar. Ruth desplazábase 60 kilómetros coas súas fillas para botar unha man.
E decidimos vir coas rapazas porque, bueno, elas falaran tamén no cole e tamén porque nos parece unha actividade de educación ambiental moi boa, porque ven o problema que pode traer o uso dos plásticos e toda esta locura que temos.
O mal tempo con todo facía que houbese que marchar antes do previsto e con apenas un par de kilos de boliñas retiradas. Pero haberá máis oportunidades porque a limpeza en Galicia vai continuar ata que eses grans de plástico sexan retirados dos areais. Como van ser estas próximas horas? Bueno, segundo a información que traslada a Xunta, os ventos e as correntes van desprazar a carga dos plásticos perdidos no litoral luso o cantábrico, esquivando a costa galega. E parece que a tensión política das últimas horas rebaixouse, pero en Pontevedra aínda non dan crédito a un movemento que partiu do goberno local do BNG, que decidía pechar unha praia polos pellets. Carmen Vázquez é a patroa maior da confraría e amosábase indignada polo que entende é un paripé.
Por eso estoy indignada con el Ayuntamiento de Pontevedra, porque el alcalde de Pontevedra lleva muchísimos años y sabe lo que estamos peleando, porque la zona del marisqueo nuestro se nos abriera. Y ahora 26 cachitos de bolitas, que además el tamaño es de un arroz, en una mano que se ven ahí, cierras y clausuras una playa. Bueno.
Pero hai preocupación pola imaxe que se poida estar trasladando de Galicia e do noso mar. O sector pesqueiro recoñece un dano ao produto galego. Só fai falta dar unha volta polos mercados de abastos. En Santiago véndese o mesmo, pero a clientela xa pregunta, aínda que confiamos no produto.
Mira, eu estoume fijando estes días en todos os peixes, os que me parece a min así que son máis de superficie, como a xarda, por exemplo, que nada máis á superficie e así, porque despois o peixe plano xa é peixe de fondo, xa sería de toda forma, fijeime. E aínda falta a primeira bolita que encontrara no... E algúns abrín ya tripa adrede, eh?
Esta información na web cope.es/Galicia. Escoita Herrera en Cope Galicia, eu son Paula Pájaro, imos co pronóstico do tempo. El tiempo patrocinado por Norseco, tratamiento antihumedad. Precipitacións hoxe en toda a comunidade, menos probables no extremo norte onde predominan nubes e claros. A tarde a chuvia vai ser en forma de orballo na franxa atlántica en algúns puntos do interior e a cambio non vai frío. Máximas hoxe de 16 graus nas cidades en xeral, a Coruña, Ferrol ou Vigo chegarán a 18. Arestora temos 12 graus en Lugo e Ourense, 14 marco termómetro en Compostela, 16 no resto.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Dame a fibra, papi.
Viajar por el mundo en un patín magnético.
La vía.
Que te morda o teo can cibernético.
Non molaría.
Escoitar a Lito cantando un holograma molaría.
Entrar nunha serie e cambiar la trama.
Molaría.
Mover los marcos con poder da mente.
Bruxería.
Non molaría.
Falar chines con moita xente molaría.
Molaría.
Chamar a tua nai con coberturas ideal.
Molaría.
Quedar atrapado en un atasco espacial.
Non molaría.
Non molaría.
Non sabemos como será o futuro, pero podes imaginar que chegará por R. R. Boemos.
COPE Galicia.
Estar informado.
En a información deportiva destacan os empates do Celta en primeira e do Racing de Ferrol en segunda. Pepe Torrente.
Na primeira división,
empate do Celta no campo do Mallorca, 1-1. Aspas fixo tanto do conxunto de Benítez. Os celestes teñen copa o mércores en Mestalla ante o Valencia. En segunda división, empate a 0 na Malata entre Racing de Ferrol e Español. Os verdes fichan o atacante Nico Serrano, que chega cedido procedente do Athletic de Bilbao. Na primeira da federación, pechouse a primeira volta, Cultural 1 de por 0. Os branquiazuis están fora da zona de playoff, o mesmo que o Lugo, que caeu no campo do Tarazona, tamén 1-0. Celta Fortuna 0, Nástic 1, os celestes si están nesa zona de playoff, e gañou o Arenteiro en Espiñedo 2-0 o Barcelona B. En baloncesto, derrotas dos nosos representantes na Liga CB, do Obradoiro na pista do Granada 77-74 e do Breogán na do Valencia 88-80. En Alep, ouro. O Leima Coruña clasificouse para a Copa Princesa, remata a primeira volta, segundo clasificado enfrontarase o Estudiantes.
Graciñas, Pepe. Escoitas Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.